Σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, με τη χάρη του Κυρίου μας, θα ξεκινήσουμε την προς Εβραίους επιστολή. Τελειώσαμε την Κορινθίους και θέλω να διαβάσουμε την προς Εβραίους επιστολή και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Είναι σελίδα 1059, όποιος. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλι προς πατέρας ημών δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων, δίου έκαμε και τους αιώνας, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισεν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Διότι προστίνα των αγγέλων είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, και πάλι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο εις την οικουμένη λέγει, και ας προσκυνήσω εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Και περιμέν των αγγέλων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Περι δε του Υιού, ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος Κύπτρον ευθύητος είναι το Σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη εμείς σας ανομία, δια τούτο έχρισες ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και εσύ καταρχάς Κύριε, τη γη εθεμελίωσες και έργα το χειρό σου είναι ουρανή. Αυτή θέλουσε απολεστής ή δε διαμένεις και πάντες ως σημάτιον θέλουσε παλαιωθεί και ως περιένδυμα θέλει τη λήξη αυτούς και θέλουσε αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει. Προστίνα δε τον αγγέλων είπε ποτέ κάθοκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς υπό πόδι των ποδών σου. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αποστελόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσω η σωτηρία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή την επιστολή όλοι πιστεύουν ότι την έγραψε ο Παύλος. Παρόλο που δεν γράφει όπως γράφει σε άλλες επιστολές Παύλος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, αλλά δεν το γράφει γιατί για τους Εβραίους ο Παύλος ήταν κόκκινο πανί. Λέγανε ότι μπήκε να βεβηλώσει το ναό μας χωρίς να έχει μπει μέσα. Έβαλε Έλληνες στο ναό μέσα ψέματα. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη προπαγάνδα και κατηγορία εναντίον του Αποστόλου Παύλου μέσα στους Εβραίους. Και μάλιστα τους εξήγησε ότι εγώ αγαπώ το έθνος μου, αυτοί πετάγανε σκόνη στον αέρα. Σε άλλο σημείο πήγανε και λέγανε ότι διδάσκει πανταχού να εναντίον του νόμου τούτου και του τόπου τούτου. Ψέματα, δεν διδάσκει ο Παύλος εναντίον. Όμως όλοι και οι πατέρες, οι πρώτοι, ο Ειρηναίος, ο Κλήμης της Ρώμης, ο Ερμάν, όλοι αυτοί οι πρώτοι πατέρες το 125-100 μετά Χριστό, όλοι αυτοί αναφέρονται ότι αυτή την επιστολή την έχει γράψει ο Παύλος και ήταν διαδεδομένη από τις πρώτες ημέρες των Αποστολικών ημερών. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, γι' αυτό το λόγο ο Παύλος δεν γράφει το όνομά του. Όμως κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει, γιατί αυτός ο οποίος γράφει την επιστολή πρέπει να είναι πολύ μορφωμένος και να ξέρει πάρα πολύ καλά τον Ιουδαϊκό νόμο και να μπορεί να αποδείξει τον Χριστό. Δηλαδή δεν είχαν πολλοί τέτοιες ικανότητες όπως είχε ο Απόστολος Παύλος που είχε σπουδάσει παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, ήξερε απ' έξω τον νόμο ώστε να μας μεταφέρει την Παλαιά Διαθήκη και να μας μεταφέρει στην Καινή. Και εδώ που τα λέμε, αν δεν υπήρχαν οι 14 επιστολές αυτές του Παύλου, αδερφοί, δεν θα ξέραμε να ξεμπλέξουμε από τον νόμο του Μωυσέως με τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε να ξεμπλέξουμε. Πού να ξεμπλέξουμε? Θα λέγαμε το φυλάμε αυτό, δεν το φυλάμε αυτό. Το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε αυτό. Δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε. Ο Παύλος λοιπόν φαίνεται ότι εδώ ιδιαίτερα σε αυτή την επιστολή θα κάνει πολύ ιδιαίτερες αναφορές σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρανε τον νόμο του Μωυσέως και απευθύνεται στους Εβραίους να τους πείσει ποιος είναι ο Χριστός. Ακούστε λοιπόν πώς ξεκινάει την επιστολή αυτή. Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών πολλάκης και πολυτρόπος δια των προφητών εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού. Έτσι λέει εδώ. Τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων δια του οποίου έκαμε και τους αιώνες. Τους λέει λοιπόν ότι ο Θεός μίλησε στους πατέρες μας, άρα ξεκάθαρα είναι Εβραίος οπωσδήποτε, μίλησε στους πατέρες μας με πολλούς τρόπους και πολλές φορές. Δεν μιλάει πάντοτε, δεν μιλάει ο Θεός πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο, γιατί είναι πολύ σπουδαίο για μας, γιατί ορισμένοι αδερφοί θέλουν όπως έγινε στον άλλον να γίνει και σε αυτόν. Δεν γίνεται. Λέει παραδείγματος, είναι ορισμένοι νέοι οι οποίοι παντρευτήκανε. Και με τον τρόπο που παντρευτήκανε προσπαθούν να πείσουν και ουσιαστικά έτσι πρέπει να κάνεις για να παντρευτείς. Μα δεν είναι ένας τρόπος που μπορείς για να βρεις την κοπέλα σου ή να βρεις τον σύντροφό σου. Παραδείγμα χάρη ο Ιακώβ την ερωτεύτηκε. Ήθελε τη Ραχήλ, την είδε, την αγάπησε, εγώ αυτή θέλω, αυτή θα παντρευτώ. Έτσι δεν είναι. Ο Ισάκ αλλιώτικα. Ο Ισάκ περίμενε να του στείλει μία κοπέλα ο Κύριος. Και ο Ισάκ την αγάπησε και ο Ιακώβ την αγάπησε. Ο Βοός παραδείγματος χάρη πήρε μία κοπέλα από την οποία βγήκε ο Χριστός, Μωαβίτισσα μάλιστα, η οποία σπάστηκε βέβαια το Λόγο του Θεού και την πήρε για να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος. Δεν υπάρχει κανόνας. Και μάλιστα μεσολάβησε η Ναομή, έκανε εκεί σαν με έναν τρόπο συνετό εκεί, έκανε χωρίς να φαίνεται πολύ σαν προξενήτρα. Δεν έχει σημασία πώς θα γίνει. Σημασία έχει όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να ξέρουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Εάν αγαπηθεί το ζευγάρι και πάει καλά, είναι από τον Κύριο. Εάν το ζευγάρι δεν αγαπηθεί, όσα σημάδια και να έχουν, όσες και αποκαλύψεις να έχουν, όσα θαύματα και να έχουν δει, αφού θα τα χαλάσουν στην πορεία, αφού δεν περπατάνε σωστά. Έτσι αδερφοί μου, είναι και με το Πνεύμα το Άγιο, σας έφερε έτσι παραδείγματα να καταλάβετε. Δεν μπορεί να είναι σε όλους το ίδιο. Άλλος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο την ώρα που λέει Αλληλούια. Άλλος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο την ώρα που διάβαζε τη Γραφή. Άλλος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο την ώρα που άκουγε το κήρυγμα. Δεν υπάρχει κανόνας. Άλλος το έλαβε μόνος του, άλλος το έλαβε σε μια προσευχή. Άλλος το έλαβε με δοξολογία, άλλος το έλαβε σιγά σιγά χωρίς να... Μα εγώ έτσι το έλαβα. Τι είναι υποχρεωτικό να λάβει κι ο άλλος όπως έλαβες εσύ? Σημασία έχει το αποτέλεσμα όμως. Θα λαλήσει γλώσσες και θα γεμίσει αγάπη, χαρά και ειρήνη. Το καταλάβατε αδερφοί μου αγαπητοί? Εάν δεν είναι αυτό, τι να το κάνω? Έρχεται ένας και μου λέει, έλαβες Πνεύμα Άγιο? Βέβαια. Είσαι σίγουρος? Βέβαια. Γιατί? Αφού γέμισε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό, αγαθοσύνη, πίστη, πράγματα, εγκράτεια. Δεν τα έχει κανείς άλλος να μου τα δώσει αυτά, μόνο το Πνεύμα το Άγιο τα έχει. Πνεύμα Άγιο έλαβα. Το καταλαβαίνετε αδερφοί μου? Εδώ λοιπόν μιλάει ο Κύριος Πολάκης πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Σε άλλο μιλάει με ενύπνια, ο Γεδεών έβαλε σημάδια, σε άλλο έστειλε προφήτες, σε άλλο μίλησε με τη γυναίκα του. Δεν υπάρχει κανόνας, σε άλλο μίλησε κατευθείαν ο Κύριος. Δεν υπάρχει κανόνας ότι έτσι θα έρθει να σου μιλήσει ο Κύριος. Ένα ξέρω, εάν σου μιλήσει ο Κύριος, ο λόγος αυτός μένει στον αιώνα. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Εάν ο Κύριος σου δώσει λόγο, δεν μπορεί τίποτα στη γη να το ανατρέψει αυτό. Εδώ λοιπόν λέει, στις τελευταίες όμως τώρα αυτές οι μέρες, μας λάλησε με τον ίδιο του το γιο. Όχι με τους προφήτες, με πολλούς τρόπους και πολλές φορές, αλλά μας λάλησε με ένα πρόσωπο που ήρθε από τον ουρανό. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Υιός του. Τώρα ο Απόστολος Παύλος θα μας εξηγήσει τι είναι ο Χριστός και θα μας εξηγήσει, αδελφοί μου αγαπητοί, και γιατί πρέπει να τον ακούμε. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι θα πει. Τον οποίον λέει έθεσε κληρονόμο πάντων. Μας μίλησε με το γιο του, τον οποίον ο Θεός τον έθεσε κληρονόμο πάντων. Ό,τι υπάρχει σε όλο το σύμπαν το έχει κληρονομήσει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Βλέπετε, όταν μιλάει, λέμε για μονογενή, σημαίνει δεν υπάρχει άλλος. Εμείς είμαστε παιδιά του Κυρίου κατά υιοθεσία. Ο Κύριος μας είναι ο μονογενής Υιός. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αφού τον μονογενή. Γι' αυτό λέει ότι είναι ο κληρονόμος πάντων. Ό,τι υπάρχει σε όλο το σύμπαν, ανήκει στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εδώ τώρα θέλουν πολλοί να πούνε ότι ο Χριστός μας είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Δεν είναι κληρονόμος πάντων ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αποστελόμενα. Είναι πολεμιστής, θα ρίξει τον διάβολο στη γη, πολεμάει υπέρ ημών, να το ξέρετε. Ότι όταν έρχεται ο διάβολος εναντίον μας να κάνει μεγάλη επίθεση, ότι επεμβαίνει ο Μιχαήλε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτόν έχει βάλει εκεί. Όταν ήθελε και νίστευε σα 21 ημέρες ο Δανιήλ, του το είπε ουδής άλλος, λέει, αγωνίζεται Μιχαήλ ο άρχον ημών. Γιατί ερχότανε, λέει, 21 ημέρες και του αντιστεκόταν ο διάβολος. Απ' την αρχή, λέει, των οικεσιών σου ήθελα να σου μιλήσω, αλλά αντιστεκόταν ο διάβολος. Δίνει λοιπόν εδώ ένας άγγελος ο οποίος είναι σε μια υπηρεσία και έχει αποσταλεί για αυτό το σκοπό, αλλά είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ο κληρονόμος πάντων. Έτσι. Και λέει μάλιστα δια του οποίου τώρα του Χριστού μας, του Υιού του, έκανε και τους αιώνες. Εδώ πέρα μέσα στις εποχές, να ξέρετε, ό,τι διδασκαλία καινούργια ακούγεται, πότε πότε πεθιέται κάποιος και μας δίνει μια καινούργια διδασκαλία. Και επειδή δεν την ξέρουν οι περισσότεροι, νομίζουν ότι τώρα το ανακάλυψε ο αδερφός. Δεν ανακαλύφθηκε τώρα ο τροχός, έχει ανακαλυφθεί πολύ πριν. Ούτε οι διδασκαλίες βγήκανε τώρα. Μέσα στους αιώνες έχουν βγει, όλες οι διδασκαλίες έχουν βγει μέσα στους αιώνες. Και ξαναβγήκανε και ξαναβγήκανε. Απλά σήμερα είμαστε σε μια εποχή στην οποία μπορεί κάποιος να πατήσει ένα κουμπί, να τη βρει μέσα στο διαδίκτυο και μετά μας τη φέρνει ότι ανακάλυψα το... ότι γίνεται παραδείγματος χάρη μετουσίωση. Πώς το ανακάλυψα? Το ανακάλυψα. Πώς το ανακάλυψες? Μα ένας είχε δει ιερέας ότι αντί να τρώει άρτο έτρωγε κρέας και από τότε λένε ότι γίνεται με τους ίουσις. Αυτό έγινε αυτό τον 8ο αιώνα και το θέμα με τους ίουσις δόθηκε το 1100 μετά Χριστό. 1100 χρόνια μετά έγινε αυτό. Έρχονται τώρα καινούργιο και μας το φέρνουν σε καινούργιο. Μα δεν είναι καινούργιο. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, μας λέει εδώ πέρα ότι έφτιαξε τους αιώνες. Για τους αιώνες έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ο μεγαλύτερος ψευδοδιδάσκαλος πάνω σε αυτό το εδάφιο ήταν ο Βαλεντίνος. Τον λένε και Άγιο, δεν είχε καμία σχέση με το λόγο του Κυρίου. Πλάνος ήτανε. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως. Πίστευε εντελώς έξω από τα πράγματα. Πίστευε ότι οι αιώνες είναι άνθρωποι, άγγελοι οι οποίοι ξέπεσαν. Και ότι μάλιστα ήταν και γένος ασερνικού και θηλυκού. Γι' αυτό το βγάλουνε προσάει των ερωτευμένων. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι πιστεύουν σήμερα. Όταν λέμε δεν ξέρουν τι πιστεύουν, δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί δεν έκατσαν να δούνε τι λέει ο λόγος του Κυρίου ποτέ. Όταν λέει έφτιαξε τους αιώνες, πάει να πει έφτιαξε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Θεός θέσπισε εν τη δία αυτού εξουσία. Αυτή η χρόνη και η καιρή, για να καταλάβετε τι είναι αιώνας, αιώνας είναι μια μεγάλη χρονική περίοδο μέσα στην οποία μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εμείς βάζουμε τον αιώνα 100 χρόνια, γιατί μέσα τόσο μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος περίπου, το ανώτερο, μπορεί να φτάσει και λίγο παραπάνω, αλλά πιο πολύ πεθαίνουν λιγότερο. Και βάζουμε τον αιώνα σαν μια περίοδο, περίπου 100 χρόνων το βάζουμε. Για το Θεό όμως οι αιώνες είναι πολλοί. Γι' αυτό λέει, υπάρχει ο παρελθόντας αιώνας. Δεν ξέρουμε τι υπήρχε πριν γίνει η αμαρτία. Πριν πέσει ο διάβολος. Ήτανε πάντοτε παρά το Θεό ο λόγος. Μετά έπεσε ο διάβολος και μπήκε η αμαρτία. Γι' αυτό το λέει ο Παύλος, τον παρόντα πονηρό αιώνα. Από τότε που μπήκε η αμαρτία μέχρι που να ξαναφύγει η αμαρτία είναι μια μεγάλη περίοδος στην οποία ο Θεός εργάζεται ένα έργο. Σε αυτή την περίοδο ζούμε. Και μετά υπάρχει ο μέλλοντας αιώνας. Τι θα γίνει όταν τελειώσει η αμαρτία, τελειώσουν οι παραβάσεις, κλειστούν όλοι οι αμαρτωλοί και η αμαρτία και ο θάνατος, τα πάντα κλειστούν μέσα σε ένα τόπο που λέγεται κόλαση, και μετά εμείς θα μπούμε πάλι στην αιωνιότητα. Είναι ο μέλλοντας αιώνας. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που λέει στους αιώνας των αιώνων. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Κύριος μετά. Τι άλλες χρονικές. Θα ζούμε πάντοτε. Πού να ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε, δεν φτάνει το μυαλό μας εκεί. Τους αιώνες λοιπόν το χρόνο μέσα στον οποίο ο Κύριος κάνει το έργο το οποίο θέλει να κάνει. Τώρα ζούμε στον παρόντα πονηρό αιώνα, σε αυτό τον αιώνα ζούμε τώρα, που μπήκε η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Ξεκίνησε από το σατανά και θα τελειώσει είναι όλα όταν ο Κύριος θα στήσει το λευκό θρόνο και θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, τα αιώνα. Τους αιώνες λοιπόν τους έφτιαξε το χρόνο, τον έφτιαξε αυτός που είναι έξω από το χρόνο. Καταλαβαίνετε, και ο χρόνος είναι για να μπορούμε να μετράμε και εμάς τους ανθρώπους, επειδή είμαστε περαστικοί. Ο Θεός μέσα στη σοφία του έφτιαξε αυτό το αστρικό σύστημα το οποίο βλέπετε, στο οποίο όταν η γη γυρίσει μία φορά γύρω από τον εαυτό της, λέμε έχουμε 24 ώρες ακριβώς. Όταν η γη γυρίσει γύρω από τον ήλιο, έχουμε ένα χρόνο. 365 ημέρες, τόσες ώρες, τόσα λεπτά, τόσα δευτερόλεπτα. Έχουμε ακριβώς, κάνει η γη ένα κύκλο γύρω από τον ήλιο. Και επειδή κάνει ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό της, έχουμε την ημέρα, έχουμε τη νύχτα, στόλισε τον ουρανό με αστέρια για να βλέπουμε τη νύχτα και το φεγγάρι, και τα φτιάξε έτσι ο Κύριος για να μπορούμε να μετράμε, λέει, το χρόνο μας. Ας είναι διασημεία, δεν είναι μόνο ότι ζούμε κιόλας, γιατί ο ήλιος και αυτό μας φωτίζουν, ζούμε, φτιάχνουν τη ζωή μας, αλλά μετράμε και το χρόνο μας, γιατί είμαστε περαστικοί. Αυτό το ρολόι που έχουμε και μετράμε το χρόνο, αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, δεν μπορούσα να το μετρήσουμε. Από πού θα αρχίζαμε και πού θα τελειώναμε? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι λένε προ Χριστού και μετά Χριστού. Ο Κύριος μας, αδελφοί μου, είναι το σημείο εκείνο το οποίο έχει σχέση με το χρόνο. Δια του Χριστού φτιάχτηκαν οι αιώνες. Θα μας πει τώρα τον οποίον, λέει, ο οποίος ως της ον. Ως της ον πάει να πει ο οποίος αυτός δηλαδή που είναι ως της ον, αυτός που είναι το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός μας, λοιπόν, είναι το απάβγασμα. Τι πάει να πει το απάβγασμα? Βγήκε δηλαδή μέσα από τη δόξα του Πατέρα. Το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρας της υποστάσεως του. Το κάθε πρόσωπο έχει υπόσταση. Αυτό λέμε ότι πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Θα στείλουμε τώρα και στη σύνοδο που το συζητήσαμε. Δεν χρειάζεται αυτό να το συζητάμε καθόλου. Το έχουν συζητήσει οι πατέρες πριν, το έχουν δει. Το κάθε πρόσωπο έχει υπόσταση. Και γι' αυτό λέμε, επειδή έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέμε ότι είναι τρεις υπόστατος. Είναι όμως ο χαρακτήρας της υποστάσεως. Τι πάει να πει ο χαρακτήρας? Δεν είναι η ίδια υπόσταση, το ίδιο πρόσωπο, άλλο πρόσωπο είναι, αλλά είναι πανομοιότυπο με τον Πατέρα. Όταν λέμε ο χαρακτήρας, λέμε αυτός όπως συμπεριφέρεται, έτσι συμπεριφέρεται και ο γιος του. Έχει το χαρακτήρα του Πατέρα του, έτσι λέμε. Ο Πατέρας ήταν νευρικός, με το παραμικρό αρπαζόταν, και αυτός με τον παραμικρό αρπάζεται. Λες, πω, ο ίδιος ο Πατέρας του είναι, δεν λέμε? Όταν λοιπόν λέμε ότι είναι ο χαρακτήρας της υπόστασης, η υπόσταση είναι το είναι μας, αυτό που είμαστε. Αυτό που είναι το πρόσωπο. Όπως δηλαδή είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός. Ό,τι λέει ο Πατέρας, λέει ο Υιός. Είναι αγάπη ο Πατέρας, είναι και ο Υιός αγάπη. Είναι ζωή ο Πατέρας, είναι και ο Υιός ζωή. Εν αυτό λέει το ζωή. Και η ζωή του το φως των ανθρώπων. Είναι ο χαρακτήρας, λοιπόν, της, μπορούμε να πούμε μία λέξη μόνο, πανομοιότυπος. Όπως είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός. Θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, σε ποιο πιστέψαμε. Δεν πιστέψαμε στον Άγιο Παύλο ή στον Άγιο Πέτρο που είχε ανάγκη να αναπνεύσει οξυγόνο. Μιλάμε για τον αιώνιο Θεό που έφτιαξε το χρόνο, που είναι έξω από το χρόνο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Γιατί βάζει πρώτα όμως το χρόνο? Τον βάζει, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα θα γίνουν όλα αυτά τα οποία θα γίνουν, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε Γιατί δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπου στο πλεινάπηρο, πού να πάει? Δεν πάει παραπέρα. Δεν χωράει δηλαδή στο ανθρώπινο μυαλό. Και μας λέει τώρα εδώ, βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Ο πατέρας δηλαδή τα βαστάζει τα πάντα με ποιο? Με το Χριστό μας. Ο Χριστός κρατάει τα πάντα. Με το λόγο του κρατάει τα πάντα. Να εξηγήσουμε τώρα τι είναι λόγος, τι να εξηγήσουμε. Φανταστείτε ότι λέει ένα λόγο, θεραπεύεται ο τυφλός. Λέει ένα λόγο, σταματάει η θάλασσα, τα κύματα, ο άνεμος. Λέει ένα λόγο, ανασταίνονται νεκροί. Έξω ο Λάζαρος. Λέει ένα λόγο και γίνεται, αδερφοί μου αγαπητοί. Έχει δημιουργία ο λόγος αυτός. Τα πάντα λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι τα έφτιαξε τα πάντα, γι' αυτό λέει πάντα εν αρχή το λόγος, ο λόγος το παρά το Θεό και ο Θεός το λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Δηλαδή λέει ένα λόγο και γίνεται. Είναι θαυμαστό, ε. Και κρατάει τα πάντα, λέει, με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, αφού τώρα έστειλε τον Υιό του και μας καθάρισε από την αμαρτία. Όλος ο αγώνας του Κυρίου μας, αδερφοί μου, για τον άνθρωπο είναι να φύγει η αμαρτία. Κι όμως μπήκε η αμαρτία και η αμαρτία μας χώρισε από το Θεό. Μπήκε η αμαρτία μέσα στο σύμπαν και τάραξε όλο το σύμπαν. Ο Σατανάς έχει ταράξει όλο το σύμπαν, το ξέρετε. Δεν τάραξε μόνο εμάς τους ανθρώπους. Και τον ουρανό τον έχει ταράξει ο Σατανάς. Αλλά ο Κύριος μας με τη θυσία του αυτού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών ημών. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καθαριστούν οι αμαρτίες μας. Χτες μου γίνει αυτή η ερώτηση. Ο Χριστός μας, αδερφοί μου, πάνω στο Σταυρό, έκανε ένα έργο το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Γιατί ο Κύριος λέει να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Αυτό που είναι, είναι ο Θεός. Και λέει ο Θεός είναι αγάπη. Μετά λέει ο Θεός είναι δικαιοσύνη, είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη τι έλεγε? Αμάρτησε ο άνθρωπος. Ο νόμος της δικαιοσύνης λέει ο άνθρωπος πρέπει να χαθεί. Η αγάπη του λέει γιατί να χαθεί και να μη σωθεί. Έρχονται τώρα σε αντίθεση, ε. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Κύριος με αυτό? Γιατί είναι και το ένα ο Θεός και το άλλο είναι ο Θεός. Και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει, αυτό που είναι είναι. Θέλω να καταλάβω ότι ο Θεός δεν αλλοιώνεται ποτέ. Αυτό που είναι, είναι ο Θεός. Και τι έκανε? Μας έφτιαξε με σάρκα, ώστε να πεθάνει αυτή η σάρκα, αλλά να έχουμε μία δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν είχε ο Σατανάς, ούτε οι άγγελοι. Μας έφτιαξε με σάρκα. Και έστειλε το Χριστό μας, ο οποίος θα πήρε τη δική μας τη θέση. Ξέρετε εσείς κανένα άλλο δικαστή σε ανθρώπινο σύστημα, είτε αστικό δίκαιο λέγεται, είτε ποινικό δίκαιο λέγεται, είτε στρατιωτικό δίκαιο, είτε θρησκευτικό δίκαιο, να πας στο δικαστήριο? Όλα τα δικαστήρια έχουν για αυτή την παράβαση αυτή την ποινή. Αυτό δεν έχουν όλα. Το δικαστήριο όμως του Κυρίου μας είχε κάτι άλλο. Και αυτό λέει «Τις Θεός ομοιώσου». Πηγαίνουμε στο δικαστή μπροστά και λέει ο δικαστής «Είσαι παραβάτης, πρέπει να πας φυλακή». πρέπει να πας. Έτσι λέει ο νόμος. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Η αγάπη μου τι λέει? Αντί να πας εσύ, θα πάω εγώ. Ξέρετε κανένα δικαστή στον κόσμο να το κάνει αυτό? Να πιάσει ένα έτοιμο θάνατο και να πει ο δικαστής, αντί να πας εσύ στην κρεμάλα, θα πάω εγώ. Το έχετε ακούσει ποτέ? Ποτέ δεν το κάνει κανένας. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ. Γι' αυτό λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καταλάβατε, αδερφοί μου? Η δικαιοσύνη του και η αγάπη του συναντηθήκανε πάνω στο σταυρό. Το έλεγε ο ψαλμωδός, έλεος και αλήθεια συνυπαντήθησαν. Έτσι δεν λέει? Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Δεν μπορούσε να παραβεί τη δικαιοσύνη του, ούτε το έλεος του, ούτε την αγάπη του. Και απ' την άλλη ήθελε να μας φέρει σε ειρήνη με το Θεό, γιατί είμαστε σε έχθρα με το Θεό. Η αμαρτία μας χώρισε από το Θεό. Χώρισε τον Αδάμ, του είπε, έξω από τον παράδεισο, δεν μπορείς να είσαι εδώ μέσα στην αμαρτία, στον ουρανό, δεν μπορεί να υπάρξει στο θρόνο του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε από τώρα εδώ να μην παίζει κανένας με την αμαρτία, αδερφοί μου αγαπητοί. Κανένας. Κανένας μην παίζει, θα το κάνω, πόσο αμαρτία αυτή είναι, λίγο αμαρτία ή πολύ αμαρτία. Όταν τα ακούω αυτά λέω, το έχασε το μυαλό του, αυτός πάει. Δεν έχει καταλάβει τι πάει να πει Χριστός. Όποιος έχει καταλάβει τι πάει να πει Χριστός, δεν παίζει με την αμαρτία, αδερφοί μου αγαπητοί. Γιατί αυτός ο αιώνιος Θεός, για να σβήσει αυτή την αμαρτία, ήρθε κάτω στη γη. Αυτός λοιπόν που είναι ο κληρονόμος πάντων, κάθισε λέει στα δεξιά της μεγαλοσύνης, έκατσε στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει τώρα για μας, αφού πρώτα έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας. Αφού πρώτα έκανε μία θυσία. Και είπε, πόσο χρωστάει ο Δημήτρης? Λέει ο Κύριος, πολύ. Θάνατος. Και γιατί να πεθάνει ο Δημήτρης, θα πάω να πεθάνω εγώ, λέει ο Κύριος. Καταλαβαίνετε ποιος πέθανε? Ο Δημιουργός μας. Καταλαβαίνετε γιατί πρέπει να τον αγαπάμε? Γιατί είμαστε εδώ κάθε Κυριακή και παίρνουμε τον Άρτο και τον Νίνο να θυμόμαστε τι έπαθε για μας. Η ζωή μας ανήκει σε αυτόν. Εάν είσαι απέθανοι υπέρ πάντων, λέει, άρα οι πάντες απέθανον. Αν δεν είχε πεθάνει ο Κύριος, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Τώρα όμως εμείς που ζούμε, για να μην ζώσει πλέον οι ζώντες για τον εαυτό τους, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Δεν μας ανήκει τώρα η ζωή μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι η ζωή μας ανήκει στο Χριστό. Πρέπει να ζούμε για τον Κύριο. Δηλαδή όλους μας οι σκέψεις, το πνεύμα μας, η κατάληξη της ζωής μας, τα σχέδιά μας, η υπόστασή μας, το είναι μας, πρέπει να είναι ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί να το καταλάβουν αυτό πολύ. Τόσο σπουδαίος είναι ο Χριστός. Ένας νέος, είχε παντρευτεί ο άνθρωπος, ήταν εκεί 30 ετών. Και όταν η γυναίκα του πίστεψε ο Κύριος και αγαπάς τον Χριστό πιο πολύ από μένα. Του λέει η γυναίκα του, σοβαρολογής του λέει, θα αγαπήσω το ίδιο σένα όπως θα αγαπήσω τον Κύριο. Τι είπες, λέει αυτός? Νόμιζε ότι είναι τόσο σπουδαίος που δεν μπορεί να το με μένα δεν παντρεύτηκα, εσένα παντρεύτηκα, αλλά με σένα θα ζήσω πόσα χρόνια? 20, 30, 50, δεν ξέρω πόσα, 60, πόσα θα ζήσουμε? Αλλά με τον Κύριό μου θα ζήσω αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι τι σημαίνει αυτό το αιώνια. Γι' αυτό ξεκινάει εδώ ο Παύλος ότι έφτιαξε τους αιώνες. Έκανε καθαρισμό λοιπόν των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Και θα πει τώρα στο 4, το σου τον λέει, τόσο ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, δηλαδή είναι πολύ ανώτερος από τους αγγέλους, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Δηλαδή έγινε τόσο πολύ ανώτερος από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο από αυτούς κληρονόμησε όνομα. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή δεν ήτανε πρώτα, ήτανε. Αυτός τους έφτιαξε τους αγγέλους. Θα το πει παρακάτω. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Αυτός τους έφτιαξε τους αγγέλους. Έγινε όμως, θα το δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, κατώτερος από τους αγγέλους. Και το έκανε, αδελφοί μου, για να κάνει τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Επαναλαμβάνω, μην παίζει κανένας με την αμαρτία. Το έκανε για να κάνει καθαρισμό των αμαρτιών μας. Βλέπεις το παιδί σου και είναι στην αμαρτία, να είσαι σε αναμένα κάρβουνα, να μην κοιμάσαι. Γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατο. Η αμαρτία γεννάει θάνατο. Να το ξέρετε. Αυτό είναι το σοβαρό. Όχι καμιά φορά γρύπιασε το παιδί μας και αμέσως προσευχές το παιδί μας που γρύπιασε. Είναι μέσα στην αμαρτία και δεν έκανες μια νηστεία και μια προσευχή. Γιατί? Αυτό που θα το σκοτώσει διαπαντός είναι η αμαρτία. Και πρέπει με κάθε τρόπο να πείθομαι ότι η αμαρτία είναι θάνατος. Όχι να έρχεται μέσα στο σπίτι μας το παιδί, ας πούμε, με τη κοπέλα του να συζούνε και λοιπά. Δεν πειράζει, παιδί μου, πήγαινε κλειδώσου και είμαι στο δωμάτιο. Τι πάει να πει δεν πειράζει? Αυτό είναι δικό μου σπίτι, θα βγεις έξω, θα πας όπου θες, να κάνεις ό,τι θέλεις. Τι πάει να πει δεν πειράζει? Δεν θα παίζει κανένας με την αμαρτία, αδελφοί μου αγαπητοί. Σας το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Κύριος μας άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη για την αμαρτία, για να κάνει καθαρισμό. Και έγινε ανώτερος των αγγέλων τώρα, αφού μετά και έκαμε τον καθαρισμό μας, και κληρονόμησε πολύ μεγαλύτερο όνομα, εξοχότερο. Πόσο πιο μεγάλο όνομα, θα μας εξηγήσει παρακάτω. Πόσο πιο μεγάλο όνομα έλαβε από τους αγγέλους. Γιατί λέει, σε ποιο από τους αγγέλους είπε ποτέ «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα και πάλι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός»? Αυτό τους ρωτάει τώρα. Ο Παύλος τώρα εδώ πέρα θα πιάσει πολλά εδάφια σε αυτήν την επιστολή από την Παλαιά Διαθήκη για να τους εξηγήσει ποιος είναι ο Χριστός. Υπήρχε, φαινότανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός, αλλά δεν είχε αποκαλυφθεί. Αν θα διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη και πάρουμε όλα τα εδάφια τα οποία βγάζει ο Παύλος από την Παλαιά Διαθήκη, θα καταλάβουμε ότι ήταν όλα γραμμένα. Δεν τα καταλαβαίναν όμως. Ξέρετε πότε ήρθε η Αποκάλυψη? Το μυστήριο, λέει, το σεσιωπημένο προχρόνων αιωνίων, αιώνια χρόνια. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό το μυστήριο. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο λες πώς έγινε αυτό. Οι αστυνομικοί λένε αυτή η υπόθεση είναι μυστήριο. Ποιος θα τη διαλευκάνει? Δεν λένε. Μυστήριο. Αυτό το μυστήριο τώρα, αδερφοί μου, το σεσιωπημένο μέσα στους αιώνες, προχρόνων αιωνίων, κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Ούτε οι άγγελοι, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφίμ, κανένα δημιούργημα, ούτε ο άνθρωπος. Το οποίο λέει ο Θεός τώρα απεκάλυψε στους δούλους αυτού Αποστόλους και Προφήτας. Προσέχτε, για να γνωριστεί τώρα εν της επουρανής, δηλαδή να γνωρίσει και ο ουρανός την πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή ακόμα και ο ουρανός δεν ήξερε τι είναι ο Χριστός, αδερφοί μου. Μάλιστα όταν βλέπουν τον Κύριό μας να κάνει αυτό το έργο, να παίρνει σάρκα και οστά και να έρχεται κάτω στη γη, είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, οι άγγελοι επιθυμούσι να παρακύψωσι. Σκύβουν οι άγγελοι με ενδιαφέρον, αυτό πρέπει να πει. Παρακύπτω, ε. Κοιτάζω με ενδιαφέρον. Τι κάνει ο Θεός? Έγινε άνθρωπος? Ο Δημιουργός μας έγινε πιο μικρός από εμάς τους αγγέλους? Τον κοιτάζανε μέσα στη φάτνη άγγελοι και φωνάζανε «Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Πήρε το σώμα σας το ανθρώπινο, αυτό το σάρκινο ο Χριστός. Τι θέλει να κάνει με τον άνθρωπο ο Χριστός? Θέλει να μας κάνει και εμάς Υιούς, αδερφοί μου αγαπητοί. Και κληρονόμους στους αιώνας των αιώνων. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Θέλει να μας κάνει και εμάς Υιούς. Γι' αυτό λέει, σε ποιο από τους αγγέλους είπε «εγώ σήμερα σε γέννησα»? Είπε σε κανένα άγγελο ποτέ ότι σε γέννησα? Είπε σε κάποιον «εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα Υιός»? Αυτές είναι προφητείες για τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη, στους ψαλμούς μέσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το είπε ποτέ σε κανένα? Δεν το είπε. Όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο στην Οικουμένη, όταν δηλαδή τον έφερε στην Οικουμένη για να τον δούνε, όχι η μέλουσα Οικουμένη, αλλά και αυτή την Οικουμένη την οποία είμαστε, αλλά υπάρχει και η μέλουσα Οικουμένη, όταν τον εισαγάγει ο Κύριος μας και έρχεται ο Κύριος μας στη γη, ας τον προσκυνήσουν οι άγγελοι του Θεού. Όταν έλαβε τη σάρκα ο Κύριός μας και έγινε μικρό παιδάκι, οι άγγελοι ανεβαίνανε και κατεβαίνανε και δοξάζανε το Θεό. Βλέπετε αδερφοί μου? Αυτόν τον οποίο προσκυνάνε, ποιο προσκυνάγανε? Το μωράκι αυτό που ήταν σε μία φάτνη, αυτό το φτωχό παιδί, το προσκυνάγανε οι άγγελοι. Πήγανε οι μάγοι, ήρθαν από Ανατολής για να δούνε τον Χριστό, να τον προσκυνήσουνε. Αλλά σε αυτούς εκεί πήγαν οι ποιμένες. Αλλά σε αυτούς που ήταν εκεί δεν ήταν τόπος εν το καταλήματι. Δεν χώραγε μέσα στα σπίτια τους να μπει να γεννηθεί ο Χριστός, αδερφοί μου. Ήθε στις δικές μας καρδιές να χωρέσει σήμερα αυτός ο λόγος, ε. Και να καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός. Αυτό θέλει να τους πει εδώ. Να εννοήσουν οι Εβραίοι ποιος είναι ο Χριστός. Σε άλλο σημείο θα πει ο Παύλος, τεκνία μου ισοδύ να σε βρίσκομαι έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Δηλαδή ο δίνες είναι πόνοι, ε. Βλέπω μια ψυχή τους, μιλάμε για τον Κύριο, λέω θα μπει μέσα του ο Χριστός. Θα μορφωθεί μέσα του ο Χριστός. Θα φτάσει να καταλάβει τι είναι ο Χριστός. Θα το εννοήσει με όλη την καρδιά. Αν το εννοήσει θα μείνει στο Χριστό. Αν δεν το εννοήσει, δεν έχει καταλάβει τι πάει να πει ο Χριστός. Γι' αυτό αδερφοί μου, όλα τα κηρύγματα τα οποία κάνουμε έχουν στόχο το Χριστό. Αυτό δεν είναι το κήρυγμά μας? Όλα τα κηρύγματά μας έχουν ένα στόχο, το Χριστό. Αυτό είναι το σημείο. Σημείο λέει, δείξε μας σημείο, λέει, δεν θα πειράξουμε τον Κύριο. Θα σας δώσω εγώ σημείο, λέει ο Κύριος. Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και θα καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Σημείο, αυτό είναι το σημείο. Σημείο δεν θα δοθεί σε εσάς, σημείο Ιωνά του προφήτη. Αυτό είναι το σημείο. Ποιο είναι? Ο Χριστός. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ας το εννοήσουμε, ας τον ακολουθήσουμε για να κληρονομήσουμε μαζί του τα πάντα, ε. Γιατί τα πάντα είναι δικά του. Αμήν.